Уважаеми слушатели, аз съм Виктория Кръстева, а вие сте с традиционния за Радио К2 обзор на информационно-публицистичния ТЕН. В първата част на обзора ще говорим по темата «Социална ли е социалната политика на управляващите?», а гости в студиото са студентите по политология Димитър Митев, Виктор Гаджалов, Иван Димитров и Кирил Ганчев. Добър вечер!
Добре.
И започваме към горещата тема от деня. Земеделците протестираха днес в сърцето на София. Чувстват се излъгани и употребени. Имат ли основания да излязате на протест?
Аз ще започна първи.
Иван Димитров.
Искам да ви благодаря за отправената покана. Това е за първи път идвам в вашето радио да споделя моите мнения и коментарите ми от Относно темите.
Да, слушаме ви.
Искам да ви кажа, че така доста елегантно са се отнесли към радиото, към гостите ни в ваше лице. Какво става в момента в нашата страна? Нашата страна е справена пред много трудни проблеми и те не са точно в тази ситуация да възникват. Това са едни проблеми, които са така доста системни в времето, в годините, и при условие, че ние винаги ги протакваме, се получава така, че те само се задълбочават, а не се решават. Тези дни са дни на много протести. Протести от страна на БДЖ, на земеделците, на пенсионерите, на студенти, на всички хора, които не се чувстват доволни от провежданата политика. Надявам се, че колегите ще ме допълнат в този ред на мисли. Нашата страна, аз смятам, че говоряки за тези проблеми, ние винаги трябва да мислим в една друга светлина, която за жалост за нас не е много добра. Именно това е светлината на демографската ни криза. Нашата нация се стопява в прогресивни размери.
Така е. Само ще припомня, че професор Атанасов скоро от БАН излезе с изследване, че ще намалеем с 2 милиона през следващите 60 години, което си е стряскащо, но това само между другото. Аз, понеже говорим за земеделските протести, ще припомня, че сякаш нещата се политизираха, тъй като земеделците искат оставките на Дянков и Найденов. Как ще коментирате този протест? Превръща ли се от социален в политически?
Аз искам само да допълня нещо към темата за земеделие. Първо, земеделието винаги е било част от стратегическа политика на всяка европейска държава, като нейно желание да не остава тя без свой собствен ресурс, без свой собствен ресурс за изхранване. От тази гледна точка, земеделците, тези, които в момента протестират, се вижда един много ярък контраст от преди 89-та година и периодът след промените, когато всъщност се очертава една много неясна логика на несубсидиарност. Всеки трябва да се оправя сам. Земеделието е оставено без никаква регулация, без никаква нормативна уредба. Т.е. няма някаква активна държавна политика за каква да бъде, какво да представлява българското земеделие. Точно този ярък контраст периодът от преди 89-та година, когато тези хора са се чувствали социално сигурни и държавата е влагала огромни средства в дейността земеделие, натоварила, както и много други сфери в българското общество, е натоварила колективната психика до един момент, в който тя не може да изтърпи и да се примири с това принизяване, на което тя е подложена. И тези протести отразяват точно това недоволство. Недоволството, че в България вече 20 и няколко години няма някаква няма зададена посока за този сектор, за земеделието, нито пък и няма нормативна уредба. Не говорим за преки намеси на държавата в тази сфера, а говорим за генерални правни рамки, също и конституционни. Що се касае до конкретните министерски постове и кой на кого би искал оставката, аз смятам, че земеделците не са изключение от генерално българският генерално българската любов по силната ръка, и това според мен лозунгите на тези хора, които в момента протестират, го доказва. Искаме оставката на Дянков, на Зеленогорски, на социалният министър, докато Борисов, той е натоварен с общественото очакване, като бащицата, който трябва да да строи своите министри и те да бъдат поставени в ситуация, в която трябва да, да направят някакво решение, да открият някакво решение. Това е един прек и косвен пренос на дефицити от към държавата, към конкретни министерства и министерски длъжности, които не си вършат работата, но в същото време тази харизматична личност Борисов не успява да пострада всъщност от тези протести до момента. Ако се окаже всъщност с добри риторически похвати, както той го е показал, може да извлече облага от тези протести. Ако с някои медийни свои изяви излезе пред публика и обясни елементарно нещата, както обикновено прави.
За това се изисква умение да извлечеш полза от протест. Аз се съмнявам, че ще се случи.
Може ли аз да допълня
да,
малко?
Да, Иван Димитров.
Истината е, че земеделците те подхождат под презумпцията, ако трябва да се изразим на езика на физиократите, те произвеждат основната храна за всички нас. Те излизат на този протест под презумпцията. Те са хората, които осигуряват насъщния на всички нас. Затова те се чувстват предадени, тъй като бяха получени обещания за едни пари, а явно се вижда, че те ще получат много по-малко. И аз по този начин си тълкувам желанието им за оставките на министъра Дянков.
Те се чувстват употребени предизборно. Това точните думи, с които си служат. Мислите ли, че са ги употребили? Тъй като знаем всички, беше подписана финансова рамка за сектора през 2012, която после не беше спазена.
По принцип, всяка политическа партия се опитва да оглави каквито и да било протести. От тази гледна точка, земеделците може би имат са хората с като съсловие, като произвеждащо съсловие, които имат най-силни желания да протестират и да изразят своето недоволство, защото почти всички правителства са спекулирали с земеделците и с необходимостта от реформи в тази сфера.
Разбирам. И все пак, от стачката на земеделците, ако няма друго какво да кажете, да преминем и към следващият актуален проблем от
деня. Да кажа нещо.
Димитър Митър, да.
Аз съм напълно съгласен с вас, господица Кръстева, че протеста, той не е социален или икономически на земеделците, той е абсолютно политически, дори персонален. Ако се вгледаме в лозунгите и транспарантите на протеста, всички те са насочени срещу министър Дянков. Не случайно Бойко Борисов в началото на седмицата каза, че Дянков има един директен американски тип на политическо поведение. Казва директно нещата. Аз бих го приличил като, защото това не е политически език, като един груп език и липса на политически речник и умение за представяне на нещата. Нормално е, когато се обсъжда бюджета на една държава, именно в края на годината, финансовия министър да е обект на претенции от всякакви видове хора и институции, но преди всичко протеста е насочен срещу целия изказ на Дянков, неговите заплашителни реплики от типа, ако протестирате, ще намаля общо субсидиите. Това, което и на Бойко Борисов така е присъщо, отъжествяване на една личност с цяла институция или цяла държава. Но не смятам, че чак толкова предизборно е повлияло това нещо. Едва ли земеделците, защото са им обещани едни субсидии и са, видите ли, всичките са гласували за ГЕРБ на изборите. Но смятам отново да кажа, че това е протест против поведението на Дянков. Вчера земеделски производители отново казаха, че те не претендират толкова категорично за
повече средства,
колкото за това, че са подведени. И според мен не предизборно подведени, а от цялото говорене на Дянков, което е така като на родител с малки деца. Такъв вид диалог води той с земеделските производители. И смятам, че тези протести не са в същината си такива, които могат да произведат определени социално-политически ефекти за дългосрочен план. Аз смятам, че земеделието в България му се обръща достатъчно внимание. Виждаме какви субсидии има и от държавата, и от Европейския съюз. Въпросът и големия проблем е в хора като този господин, който излезе миналата седмица така с неговата фирма Октопод, който държи 700 000 декара. И оттам идват определените проблеми на земеделието. Цялото това окрупняване на малка група собственици и съответно този човек е получил над 30 милиона лева за миналата година само от субсидии. Фактически тези хора, те дори и да не произвеждат продукция, само от субсидиите могат да се издържат.
Очевидно, че вече в предстоящата 2012 няма да се залага само на финансиране на зърнопроизводителите и другите сектори от земеделието ще бъдат финансирани до някаква степен. Повече пари за тютюнопроизводители, за хората, които се занимават с отглеждане на свине и така нататък.
Исках да допълня, Иван Димитров. Че в историята на нашия свят много рядко може да се намери финансов министър, който да бъде обичан от гражданите. Това се дължи на неговата роля. Той трябва да се стреми по такъв начин да разпределя парите, че да има за всички. Другото, което е за земеделците, голяма част от тяхното недоволство идва и от факта, че те отново бяха някакси излъгани за начин, по който трябваше да дойдат парите от еврофондовете и от евросубсидиите. Много хора смятаха, че това ще бъде момента, в който те ще имат реална възможност да инвестират, да се опитат да изградят някакъв бизнес, да се опитат да се влеят в основите на покупките и продажбите, но явно това не се получи. Поради много проблеми. Първо, проблеми с административната уредба, процедурите за кандидатстване за евросубсидии са изключително дълги, изключително неясни. Дори аз самият често срещам трудности, когато съм се опитал да си направя труда да погледна на какви критерии трябва да отговаряш, за да може да получиш такава субсидия. А и другият проблем, който идва е, че Европейския съюз казва така, ние ще дадем пари, но когато даваме пари за един сектор, държавата също трябва да даде някаква сума, някакъв процент от тази сума и в определени случаи държавата отказва да подпомогне земеделските производители. И картината се очертава така. Тези, които получават земеделски субсидии, са хора с вече в някаква степен развит бизнес. А малкият и средните земеделски производители, на тях е трудно. На тях е трудно да изградят някакви основи и въз основа на тях да градят напред.
Аз ще се съглася тук с вас и като се върнем на темата за министър Дянков, все пак в неговите функции не влиза това да е добър оратор, да обяснява добре нуждите от дадени реформи и съответно да се аргументира по отношение на някои действия на правителството. Всъщност не е ли това роля и функция на министърът по социалните въпроси, господин Тодио Младенов? Не трябва ли той да излезе и да аргументира, да обясни на хората защо са необходими дадени промени в точно определен сектор?
Ами като цяло да, много е хубаво, но пък от друга страна лошо се получава, когато се вижда, че в медиите те си говорят посредством буфери.
Да. Разбрах позицията.
Има и нещо
Виктор
друго.
Гажалов.
Специално на мен трябва да обърнем внимание на самата структура на това правителство. Социалният министър имаше някои публични изяви, в които той се опита да аргументира своите действия или своите бездействия до толкова, доколкото можеше. Специално акцента в това правителство, самата неговата структура и по публични изяви, и по вземане на длъжности, акцентът пада като вторият в правителството е финансовия министър Дянков, който е и вице-премьер в същото време. Тоест, щом първия вице-премьер е от финансовото министерство, това означава, че приоритета на това правителство е пада изцяло върху финансовата стабилност. И две години това виждаме. Единствено се спря финансова стабилност, финансова стабилност. Тъй, че в социалните сфери няма особена личност, която да вземат пространството на тези министри. Пък и премиерът Борисов така много бащински се обръща към социалните теми, обяснявайки това, че няма той да може да даде пари, съответно правителството няма да може да отпуска повече средства. Социалният министър е поставен на по-задна позиция. Евентуално да допълва.
Да, аз ще съглася с теб. И все пак още една важна тема от деня. Но преди това Кирил Ганчев иска да каже нещо за протестите на зърнопроизводителите.
Значи по въпроса за политическото измерение на протеста на зърнопроизводителите, аз искам да се обърна малко по-назад във времето, да кажа, че в България може да има множество земеделски партии, нали, да съществуват, да са регистрирани, които да се опитват да се възползват по някакъв начин от недоволство на зърнопроизводителите и на останалата част от земеделците в България. Те нямат достатъчен ресурс да се възползват и колкото да се обединяват, да се разединяват, няма как да получат някакви дивиденти от всичко това. В България основните партии, които в момента са ГЕРБ и БСП, нали, в лицето на левицата, но, както знаем, протести на земеделски производители имаше и по времето на тройната коалиция, където БСП доминираше. Така че е много трудно и от тях да се търсят някакви облаги. Смятам също така, че България като цяло има нужда от силно развито и качествено селско стопанство, не само зърнопроизводство, защото не е нормално държава като България с толкова богата земеделска земя да и се налага да внася зеленчуци и не само, и други земеделски култури от страни като Йордания, например, които са с изключително малко земеделска земя. И трябва определено да се стимулира българското селско стопанство. Не само от държавата, но и от Европейския съюз. Но това да става на едни ясни договорености, а не на дадени някакви обещания и последвалото отмятане от тях, защото никой няма за мен как да се изразя, някаква облага от това да се провеждат протести по каквато и да е било тема в държавата. Значи, за да не искаш нещо да се допуска, за да го лекуваш последствия, както е и при болестите, ти не трябва да допускаш да се разболяваш. И по този начин да се пазиш от едно бъдещо недоволство на хората, от който и да било бранш или сектор в България.
Това беше Кирил Ганчев и мнението му за протеста на зърнопроизводителите. Димитър Митев.
Съвсем накратко към колегата, връзка с... Нали, ясно е, че животновътството последните 20 години, неговата инфраструктура тотално изчезна и то като отрасъл изчезна. Зърнопроизводството действително се запази и поде в един добър темп, но животновътството, най-малко по статистика, може да видите края на 80-те години сега, колко глави добитък има в България, но за зеленчуците, както знаете, в Европейския съюз всяка държава има квота на износ. Квотите на износ на зеленчуци за България са приети по предложение на кандидата за президент, госпожа Меглена Кунева. Вижте тези цифри, те са доста интересни и така може много да се говори за това Меглена Кунева дали във времето, в което е била в Европейската комисия министър по европейските въпроси, се е водил от кариерата си, от личния си интерес или от националния интерес. Това иска да допълня само.
Меглена Кунева събира доста голям процент от гласовете на българските избиратели на миналите избори.
И това както винаги се дължи на късопълнатността.
Много са факторите, които оказват влияние за това нещо. Аз искам да обобщя темата, като кажа, че за мен, аз смятам за цяла България, изключително важно да обърнем много сериозно внимание на земеделието, защото това може да бъде един от нашите приоритети. Това може да бъде нашата нишова стратегия за развитието на нашата страна. Виждаме, че в историята битките, които са водени в България, връщайки се с хиляди години назад, те са водени именно поради тази причина. Кой ще вземе контрола върху земята? Защото нашите земи са много плодородни, много, много добри са за всякакви зърнени култури. И имам чувство, че ако днеска Адам Смит беше жив, той ще да каже: глупци, защо не се възползвате от приоритетите си?
Факт е, че всяка държава трябва да изгради своята нишова стратегия. Аз тук съм напълно съгласна с теб и очевидно ние нямаме петрол, нямаме и газ. Поне до този момент не е установено и наличието на шистов газ, за който доста се коментира през последните седмици.
А има и нещо друго, което само искам да допълня към темата за земеделието, понеже усещам, че тази тема се изчерпва и идва към нейния край. Първо, понеже така много хора наистина говорят за земеделие, как наистина то дърпа България, което е така. Погледнете, отворете най-елементарен учебник по стопанска история на България и ще видите, че най-големият икономически подем на България 30-те години, още започвайки от 20-те, 30-те-40-те години, се дължи на земеделие. Тютюнопроизводство, зърнопроизводство, всякакви останали други неща. Няма да назовавам конкретни имена на литература и така нататък. Но другото, към което искам да се обърна, е проблемът за това, че общо взето са два региона генерално в България, в които може да се прави земеделие. Това е, разбира се, Добруджански край, около Дели Ормана и надолу, като адресирахки географска област, и южната част на България, тракийската част. Това са всъщност по принцип богатите земеделски фамилии, които са развивали някакво земеделие, защото навсякъде в останалите части на страната българските селяни имат прекалено малко земя, които се намират и дори в планински, гористи райони, където по-трудно може да се прави земеделие, затова и българския селянин е, по принцип, българското село е толкова бедно. Богатите селища се намират точно в тези два района. Тъй че може би е добра идея и самото правителство, правителствата на България да изготвят някаква специална стратегия, която се адресира точно конкретно към тези плодотворни региони, защото примерно в Украина, в тези изключително плодотворни украински поля, забравих името на самата област, но е още по времето на Съветския съюз е доказано, че тази площ, ако се обработва, малка площ в Украина, ако се обработва, тя може да бъде житницата на цяла Европа, да изхранва цяла Европа, представете си. И наистина Украина до голяма степен е наистина житница за Съветския съюз тогава. Но без да влагам някакви конюнктурни паралели между двете и конкретна политика, но просто казвам, че може би е добра идея специално към тези конкретни области в България да се изготви специална политика, стратегия.
А и тук
Иван Димитров.
Може да бъде не само работа на правителството, тук може да бъде работа на всяка една местна власт, на общинските съвети, на общинските администрации. Те могат пряко да се ангажират в тези процеси и да допринесе за развитието на българското земеделие.
Така, разбрах. Но министър Найденов е категоричен. Зърнопроизводителите ще получат това, което е заложено в бюджета, както и всички земеделци ще получат това, което им определя бюджета 2012. И друга тема, гореща точка, не само от последния ден, от изминалия ден, но и от последните седмици. Ефективната стачка в системата на българските железници продължава и утре. Това съобщих от пресцентъра на КНСБ. Как оценявате развитието на действията и изобщо на каква е ситуацията в момента в български държавни железници? От Министерството на транспорта са категорични, че ако протестите продължават, това ще доведе БДЖ до несъстоятелност, но пък синдикатите казват, че докато не получат това, което искат, няма да спрат със стачните действия.
Аз бих желал по тази тема, за, особено за несъстоятелността, да уточним няколко неща. Кой точно, дали държавата или профсъюзите, протакат тази стачка и кой има интерес от нея? Защото, както знаем, по примера на Кремиковци, то също беше обявено в несъстоятелност и тогава, както знаете, на кредиторите се дават, синдик продава активите на кредиторите, в смисъл, за да върне дълговете към кредиторите. БДЖ е една доста апетитна хапка, има доста интересни имоти, има поделение товарни превози, което така също е обект на много сериозно ухажване. И според мен тук има едни много, много сериозни интереси. И тук зад завесата на всички тези протести и въпроса за... Защото същината на протеста публично в момента е съкращението на 2000 души в БДЖ и закриване на някои линии в тази връзка. Но замислете се, едно предприятие натрупва толкова много дългове, дори стачката да спре, например, утре, какво би последвало? Дали тези 2000 човека дори сега да бъдат съкратени, това ще оправи нещата? Или ще е по-добре да се създаде едно изцяло ново предприятие, което да не носи бремето на финансовото бреме на БДЖ, на железопътна инфраструктура и така нататък. Така че този момент с несъстоятелност от профсъюзите беше така изигран и в случая с Кремиковци. В момента в Кремиковци, знаете, какво се случи, то беше продадено на една фирма, регистрирана в офшорните зони, за една сума в лева, и 4 месеца по-късно, т.е. днес, Кремиковци се продава за същата сума, обаче в евро. Без, както всички знаем, да има някаква промяна в статута на заводите или нещо към по-добро да се е случило. Така че процесите тук в БДЖ са много подобни на тези от Кремиковци. И според мен съкращението на тези 2000 човека е върха на цялата пирамида от интереси.
Аз, изхождайки от твоето изказване, ще припомня, че подозрението на синдикатите. Те подозират, че проточването на преговорите с министър Московски е умишлено, с цел да се доведе дружеството до фалит, умишлен фалит. За да може товарните превози да бъдат, по техни думи, продадени за жълти стотинки на вече известен инвеститор. Как ще коментирате и кой ще вземе БДЖ в крайна сметка?
Аз изпълнил още...
Виктор Гаджалов.
Може би преди едно правителство някъде 2003-2004 година, мисля, че за първи път се заговори за промени в БДЖ. И първите ми спомени, свързани с това, бяха, че имаше няколко плана на тогавашното правителство. Или първият беше, или евентуално държавата да налее свърх пакет от някъде около 2 или 3 милиарда, не си спомня точната цифра, за тотално обновяване на българските държавни железници, за обновяване на администрацията, за обновяване на железопътните линии, които са силно амортизирани, за нови вагони, влакове и така нататък. Вторият вариант беше някакъв междинен между първият и последният, и беше желание за частична приватизация на няколко линия. Третият беше въобще за приватизация. От тогава много малко се е говорило, чак сега, всъщност, както в анализа на колегата Митев много добре поставя въпроса за интересите в БДЖ, не съм чувал някой активно да е говорил за приватизация. В този смисъл смятам, че в БДЖ наистина интересите на инвеститорите също играят много голямо значение, защото едно е да продадеш една компания в добро благосъстояние, без дългове, на една много висока и то цена, примерно, по време на търг. Друго е да я закупиш съответно с някакви, примерно, няколко милиона лева дългове и после да ги изплатиш, но ти де-факто пак ще си я закупил на по-ниската цена. За фалирала компания, колко можеш да заплатиш?
И ако мога така да допълня...
Димитър Митев.
С още малко жълти факти. Както знаете, преди Генералната ми мисъл е, че в БДЖ съкращението на 2000 човека далеч няма да оправи всичко. Това са години наред, 20 години, в които там се случват едни неща, които хората измислят вицове за тях. Ако срещате преди година или мисля, че две, имаше анализ на ни закупени пътнически вагони от БДЖ чрез търг, мисля, че беше това нещо, където се оказа, че тези вагони, които са купени като 15 годишни, се оказаха, че са, нали, не от времето на Третия райх, но примерно от 10 години по-късно. И съответно един такъв вагон, знаете колко пари струва? Един вагон, това е, мисля, че над 100 000 лева струва. И съответно, само ето този момент, който беше хванат от медиите по една или друга стечение на обстоятелството, представете си за 20 години в всички тези поделения, имоти, имущество, колко изчезнали вагона има на БДЖ. Така че там трябва да се направи, да се действа с една много, много голяма метла. Нали, но преди всичко трябва да се имат предвид интересите на работещите там, защото представете си в това време на стагнация и на трудности на пазара на труда да останат без работа 2000 тясно специализирани човека.
Предвижда се и съкращението на още 500 души през 2012. Това също не е за подценяване. Така общата бройка става 2500, нали така?
Преди всичко за хората трябва да се мисли.
В момента мисли ли се за тях?
Ами, за какво ли да мислят транспортния министър? За откраднатите вагони, за заплатите на хората, за дълговете към кредиторите, които последните 4 месеца изобщо не са плащани. Последните 4 месеца БДЖ е на много голям печалба, защото не плаща никакви задължения, освен преките си за заплати, за ток и за нафта.
На противоположна позиция обаче са от ръководството на БДЖ. Те казват, че от началото на стачката българската железница търпи огромни загуби.
Аз говоря за последните 4 месеца, иначе е нормално, след като не се извършват превози и дейност. Но максимално бързо трябва да се намери компромисно решение, защото нещата няма да отидат на добре. Но вниманието на цялата публична общност трябва да бъде насочено към съдбините на товарни превози в БДЖ и дано те да не се окажат собственост на някой така бледен юноша с фирма регистрирана на остров Ман.
Ще видим какво ще се случи там, ако естествено е публично и прозрачно. Да. Заговори се за министър Московски преди малко. Та той скоро беше на посещение в Германия, сигурно всички знаете. Стана ясно, че БДЖ трябва да изплати дължащите, поне една част от дължащите пари на германците. 15 милиона до края на годината. Откъде ще дойдат тези пари? Дянков излезе със становище, че няма да дойдат от държавата, тъй като това предполага и санкция от европейската общност.
Според мен БДЖ като една огромна структура с имоти и страшно много имущество, много бързо може да определи неоперативните си активи, които да реализира. За пример, генерално за реформите в наши дни, тяхната необходимост е това, което се случва в Чехия. В момента, където се продават масово военни обекти. Военни обекти още от времето на... дори от преди Втората световна война. С цел операционализация на активите и по-висока ефективност. Значи не може системи, които са работили, нали, БДЖ не е така в едни времена, в времената на студената война, и да продължи да се поддържа същото равнище. Както и за БДЖ стана и миналата седмица, когато ви гостувахме, не може железници да бъдат в състояние едно и също спрямо времето, когато има Кремиковци, има химически заводи, имало е и десетки други неща. България за 20 години страшно много се е променила и в Министерство на отбраната, и в БДЖ трябва да има максимално бързо да се продадат и да се реализират всички тези активи, които не са пряко нужди. И оттам могат да се намерят не само тези 15 милиона, но и много повече пари. И министър Ангелов също води една такава политика, защото сами знаеме по колко много села и малки градчета има бивши поделения, които се разграбват, които никой не носи отговорност за тях, Министерството на отбраната няма пари да ги опазва, преферя отговорностите на общината, те пък нямат пари да слагат охрана и така нататък и така нататък. Така че има достатъчно активи БДЖ, с които да се разплати, просто се изисква политическата воля тези неща да се случат.
Аз бих искала да пренасоча вниманието ви към информацията от последните дни. Вестник Труд излезе с информация, че над 50 милиона лева са наличните средства на БДЖ към 2 декември. Това е скандално, ако се окаже истина. Значи ръководството крие някакви пари без знанието на синдикатите и работниците в железницата и съответно няма такъв огромен проблем, за какъвто става дума през последните дни. Вие как гледате на тези твърдения? Че ръководството държи в банка пари с огромни размери.
Ако са активни пари, с които може да се оперира, тогава не би било проблем да се разплащат нужните пари. Въпросът за мен е по-скоро следния. Докъде ще се стигне с преговорите, защото и така наречения колективен трудов договор и въпросът за съкращение, който е общо взето ключов и за двете преговарящи страни. И трябва да ви кажа, че съм особено обезпокоен от факта, че гледах, разбира се, качени преговорите между синдикати и управителен борд на Български държавни железници. Не съм особено спокоен за развитието на нещата там, защото тези хора чак по средата на своята дискусия, която беше час и 20 минути, чак по средата започнаха да изясняват за какво преговарят. За съкращаване или за подписване на нов колективен трудов договор. За мен това е разковничето на проблема. Какво ще се случи с преговорите, пък дали ръководството наистина разполага с тези пари. По-скоро според мен някаква спекулация за мистифициране на това каквото се случва в БДЖ и заблуждане на общественото мнение. Дали е истина, наистина. Не знам, но по-скоро ако имаха тези налични средства, не биха желали да се случва това. По-скоро биха се разплатили.
Разбрах. Кирил Ганчев.
Аз съм на мнение, че настоящата ситуация с Български държавни железници е една от многобройните язви в държавата, възникнали следствие на прехода ни към пазарна економика. Този според някой още не свършил преход, който в по-голямата си част протича по един доста криминален начин. Смятам, че БДЖ е нужна на всички. Тя има една силна социална роля, а и знаем, че железопътният транспорт е най-екологичния. И затова в дългосрочна степен трябва да бъде заложено неговото развитие, особено на срещи на високо равнище, обсъждащи екологията на световно ниво, не само на регионално, но за да бъде, може би, решена по някакъв начин ситуацията, трябва да се предприеме една, ако мога така се изразя, наистина радикална хирургическа интервенция. Дори това да включва, както знаем, нали, разпродаване на част от многобройните активи на дружеството, защото тези от нас, които пътуват с влакове, знаят, че има една голяма така част от, да речем, гари, на които се знае, че са гари, просто защото влакът спира там. По никакъв начин от към инфраструктура не може да се говори за това дали някои гари в действителност съществуват. По тях, по техния вид, може да се определи какво е цялостното състояние на дружеството.
Да, с това и приключва първата част на обзора ни. Ще се включим след новините отново от студиото, където гости са Иван Димитров, Виктор Гаджалов, Димитър Митев и Кирил Ганчев.